Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Når vi taler om kristendommen og kirken, så er det ofte som sådan en dominerende overmagt, som vi har kæmpet med at gøre os fri fra, videnskabeligt, politisk og bevidsthedsmæssigt. Og det er egentlig også historisk korrekt, hvis vi ser på kristendommen og samfundet og samspillet mellem de to i løbet af de sidste 200-300 år. Men hvis vi zoomer lidt ud og ser på skabelsen af kristendommen, så ser vi, at dens rødder ligger i et lignende oprør. Og hvis du har hørt de her programmer før, så kan du nok gætte dig til, at jeg ikke mener, det er nogen tilfældighed, at vi i dag taler om kirken på en måde, der ligner den måde, de tidligste kristne i sin tid talte om det romerske imperie. Hvis vi zoomer endnu mere ud, og ikke bare ser på kristendommen som en tro eller en religion, men også som en civilisationsbærende og definerende kultur, så er det ret klart, at vores moderne tanker om oprøret mod overmagten, kampen for sandheden og modet til at vidne om den, alle sammen er dybt farvet af vores kristne historie. I det her program så kommer jeg endda til at argumentere for, at ateismen, som den ser ud her i Vesten, på mange måder mest af alt ligner det sidste skud på en kristen idéhistorie.
Men Christian, jeg kan ikke lade være med at tænke, at da Jesus han i tidernes morgen gik rundt og prædikede, at der må de fleste have tænkt, sikke en turbe. Men når nogen gør det samme i dag, og det kan lige så vel være politiske demonstrationer frem for religiøse budskaber, det har vi set meget på det seneste, og om det er på gaden eller foran Christiansborg med store papskilte eller sociale medier, er der stadig en stor del, der tænker, sikke nogle tåber. Men er det egentlig ikke det, vi er defineret af, at der er nogen, der i tidernes morgen er gået rundt og har sagt noget, som størstedelen har tænkt, sikke nogle tåber?
Det er i hvert fald nogle bevægelser, der er blevet ved med at sidde i vores kultur. Og i stedet for bare sådan ligesom at påstå det, så prøver vi ligesom i det her program at gennemgå, hvordan det er blevet sådan, og spore det gennem historien. Så vi kommer både ind på, for det første, sådan Jesus-bevægelsens idé om et oprør mod autoriteten, og hvordan det ligesom blev forstået i den tidlige kristendom, eller hos de tidlige følgere af Jesus. Så kommer vi ind over udviklingen af martyrer og lidelse på grund af undertrykkelse som sådan et udtryk for Guds vilje. Og så kommer vi også til at tale om helt op i dag, hvordan protestantismen, som er den kristne denomination, vores kultur er en del af, og det moderne verdenssyn, som ligesom kom efter det, sådan en radikalisering af oprøret, er noget, der lever i bedste velgående, både i sådan noget som 68-oprøret og i anti-autoritære bevægelser som sådan, og så måske også i ideen om unge mennesker som sandhedsvidner og vores forhold til dem, der gør oprør i dag.
Vi er primært i Lukas evangeliet her, og det er med fokus på Jesus, der ligesom taler foran de her store forsamlinger. Og på et tidspunkt, så er der en farisæer, der byder ham på en middag. Og da de skal spise, så undrer farisæeren sig over, at Jesus, han vasker sig ikke før middagen. Og så begynder Jesus på en lang anklage, der starter med, at det kan godt være, at farisæerne sådan udenpå har styr på det, og følger reglerne og er rene, men inden i dem selv, der er de beskidte og fulde af ondskab. Og det, Christian, jeg tænker på, at vi fokuserer på i dag, det er nærmest en greatest hits af Jesus diss fra Lukas evangeliet. Og det er diss af farisæerne, de skriftkloge og eliten som sådan, hvor Jesus gør op med og også skaber en grobund for, at dem, der følger ham, de kan være med i en helt ny dagsorden i forhold til magtrelationerne i samfundet på det tidspunkt.
Det synes jeg er helt rigtigt. Vi dykkede ned i Lukasevangeliet. Det kunne egentlig have startet mange forskellige steder, det her program, men nu har vi bare valgt at gå hovedsageligt ind i det. Og vi ser på steder, hvor Jesus taler om det bestående, de skriftkloge, imperiet og magthaverne som sådan, og hvordan han forholder sig til det. Og det er grundlæggende som at være i opposition. Og det er vigtigt, som altid, at huske, at Jesus, figuren, hvem end han har været, prædiker ud fra en sådan nært forestående undergang, en apokalyptisk idé. Han mener, at det hele går under, og at det sker i denne her generation. Og derfor kan man måske godt forstå nogle af hans udsagn som omhandlende det. Hvad betyder rigdom og magt? Eller i det her tilfælde, hvad betyder alle dine regler, når det hele er væk lige om lidt? Ja. Det er, at det, altså grunden til, det hele går under, er, at I forvejen har misforstået det. Der er sådan en decideret anti-autoritet i det. Dem, der bestemmer, lyver for jer. Dem, der skulle sidde med alle svarene, aner ikke, hvad de taler om.
Gud, hvor lyder det bekendt i øvrigt?
Ja, det gør det nemlig. Og det er så bekendt, at jeg endda skrev en sang i mit band, The William Blakes, der hedder Secrets of the State, hvor omkvædet er, at koret synger They keep lying, they keep telling us lies. Det her, det er ikke nogen helt vildt originale idéer for os i dag, men det er virkelig noget, Jesus han lægger på bordet her. Og det, der er lidt interessant, det er jo netop, at her bliver det en grundbestanddel i en religiøs bevægelse, altså ikke bare et politisk program som sådan. Så begge de her udsagn, altså at alle dine magt og din rigdom og dine gode karakterer gør ikke nogen forskel lige om lidt, og den anden, at dem, der har magten, de faktisk holder os nede. De her udsagn peger på en idé om, at det bestående ikke vil bestå. Og det er fordi, at Jesus mener, at mennesket er syndigt, eller de israelske folk endda er, jøderne er, og at Guds straf kommer lige om lidt.
Lukas evangeliet. Mens han talte, indbød en farisæer ham til at spise hos sig, og Jesus gik ind og satte sig til bords. Farisæeren undrede sig, da han så, at han ikke vaskede sig før måltidet. Men Herren sagde til ham, I farisæer renser bæger og fad udenpå, men indeni er I fulde af rovlyst og ondskab, tåber. Han, som har skabt det ydre, skabte han ikke også det indre? Men giv det, der er indeni som almisse, så er alting rent for jer. Ved jer, farisæere. I giver tiende af mynte og rude og alle slags grøntsager, men kommer lidt om ved ret og kærlighed til Gud. Det ene skal gøres, og det andet ikke forsømmes. Ved jer, farisæere. I holder af at sidde øverst i synagogen og lader jer hilse på torvet. Ved jer. I er som grave, der ikke er afmærket, og som folk går hen over uden at vide det. Ja, jeg siger jer, denne slægt skal kræves til regnskab for det. Ved jer, I lovkyndige, I har taget kundskabets nøgle. Selv er I ikke gået ind, og dem, der vil ind, har I hindret i det. Da folk havde samlet sig i tusindtal, så de var ved at træde hinanden ned, begyndte Jesus at tale. Først til sine disciple. Tag jer i agt for fariserernes surdej, deres hykleri. Der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. Derfor, hvad I har sagt i mørket, skal blive hørt i lyset, og hvad I inde i kamrene har hvisket folk i ørerne, skal prædikes ud fra tagene.
Men så får begge de her to idéer en ret klar ny betydning efter, at Jesus er død, og troen bliver baseret på, at han jo er stået op fra de døde. Det er det, som Paulus siger. Hvis ikke vi tror på genopstandelsen, så er det, vi prædiker, falsk. Det vil sige, at en ting er budskaberne, en anden ting er, at Jesus rent faktisk er stået op fra de døde. Hos Paulus, som nok er den vigtigste udlægning i sådan en ny græsk-inspireret tanke, at du selv sidder med evnen til at finde svarene, du er alene med dit forhold til Gud, og dem, der tror, de kan komme ind og fortælle dig, hvad du skal gøre, de tager fejl. Det er ligegyldigt, fordi det hele går under, så det vigtigste er, at du, Lauke, kommer på rette spor, at du bliver døbt, at du tager imod Jesus i dit hjerte. Men man flytter autoriteten fra kirken, fra synagogen, fra templet, fra profeterne, over i den enkeltes forhold til Gud, og pludselig er det op til hin enkelte at blive frelst eller tilgivet.
Men altså, det kan jeg godt se det geniale i det på det tidspunkt, at de må i høj grad have appelleret til især de fattige, altså de lavere stående grupper i samfundet.
Mm.
Men jeg skal simpelthen have det klart, Christian. Hvad er det for nogle komponenter, som Jesus leger med her? Fordi på en eller anden måde tolker det som, at han kaster en bombe ind i forhold til autoriteterne, men han putter ligesom den her ingrediens efterlivet ind, der gør, at det hele kan give mening.
Ja.
Og så siger han, at desto mere du lider nu, desto mere mindre skal du gøre det efterlivet. Men jeg tænker, uden den her med efterlivet, så havde lidning aldrig givet mening.
Der er en historiker, der hedder Josefus, der skriver, en jødisk historiker, der skriver ikke så lang tid efter her. Og han beskriver vanvittigt mange forskellige jødiske profeter, der alle sammen prædiker, at det bestående skal gå under, at de skal gøre oprør mod jøderne, mod romerne. Nogle af dem griber til våben, nogle af dem bliver revolutionære bevægelser, og han beskriver, hvordan de en efter en, alle de her ledere, bliver dræbt, og ved du, hvad der så sker med deres følgere? De falder fra hinanden.
Mm.
Alle de her bevægelser går til, fordi romerne gør det meget smarte, at de udsletter dem, der spreder budskabet. Hvad er forskellen, Lauke? Forskellen er, at efter de har taget livet af Jesus, så står han op igen fra de døde.
Ja.
De kan simpelthen ikke få bugt med ham.
Nej.
Og det er ligesom det, der gør hele forskellen i denne her fortælling. Men det gør også, at de her urkristne er i opposition. De bliver simpelthen til i opposition. Og det bliver også, det ser også ud til, at kristendommen med alle de her apokryfe evangelier, vi har, og med alle de her andre versioner af det, bliver sådan en slags paraply for mange andre alternative versioner af, hvordan tingene hænger sammen, hvad der burde ske, og hvad der kommer til at ske nu. Så der er alle de her forskellige jødiske sekter, men vi ser efter kristendoms begyndelse en masse forskellige kristne sekter, som pludselig jo ikke behøver at have en levende leder. De har en levende leder, han er jo stået op igen fra de døde. Så det, man kan diskutere, det er, om denne her nye frihed, der er kommet en ny frelser med en radikal tolkning i forhold til verdens undergang, inspirerer andre til også at forstå Jesus som en forlængelse af deres oprør. Kristendommen bliver ligesom sådan en slags, det bliver ligesom et samlingssted for dem, der føler det hele ved at gå under.
Men beviset er, at Jesus er genopstået for de døde.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Det er det helt klart.
Ja.
Det er det, som Paulus slår fuldstændig fast. Og det, som Paulus gør, er jo, at han sådan radikalt genfortolker det, som skulle være pointen med Jesus overhovedet. Og det gør så, at de her kristne mennesker, de har som noget helt nyt i deres samtid en modvilje mod at indfinde sig under det romerske imperies sådan multikulturelle virkelighed. Og det vil sige, at det her oprør, vi havde lige før, det bliver pludselig til en del af den kristne selvforståelse. Vi er ikke en del af dem. Det lå også i jødedommen, fordi de har kun én Gud, men vi har simpelthen fra beskrivelser af de tidlige kristne, at folk synes, det har jeg sagt før, de synes, de var nogle mærkelige, mærkelige typer, fordi de ville for eksempel ikke anerkende, at kejseren var guddommelig. What? Alle ved, at kejseren er guddommelig. Og hvis du dyrker en lokal gud i Grækenland eller en lokal gud i Nordafrika, så kan du også godt anerkende, at kejseren er guddommelig. Det er ikke så svært. Der er mange guder i verden. Mm. Det kan de kristne ikke. Altså i høj grad i modsætning til jøderne, som jo ikke er ude og omvende folk. De vil ikke ud og sprede deres budskab. De vil ikke ud og få en masse andre jøder med. Man kan sige, at det jødiske diaspora, dem der er spredt ud over, de holder sig faktisk for sig selv til en vis del rent kulturelt. Hvis du spørger en kristen om at anerkende kejserens guddommelighed, så vil det, altså ideelt set, være et stolthed at højt proklamere, at det er en falsk gud. Forstår du, altså det der oprør bliver simpelthen sådan en del af selvforståelsen. Det er også det, vi ser i Johannes åbenbaring, som vi var inde på, hvor at som sagt, at det der nummer 666 højst sandsynligt er en magisk forståelse af kejseren Neros navn. Det er simpelthen, han er bæstet, vi er op imod en overmagt. Guds magt vil dræbe dem alle sammen en dag, fordi det er det, Jesus jo talte om. Han siger, at der lige om lidt, så kommer der en dommedag. Det bliver ligesom en grundfortælling i kristendommen, at man er i oprør.
Altså for alle de andre, de kristne, må det have været vildt irriterende, at der kommer nogen og siger, nej, ved du hvad, det er han ikke. Der er kun én.
Det har været en fuldstændig sindssyg idé. Plus, de spiser deres frelsers kød og blod. Altså, det er sådan nogle, hvad er det for nogle kannibaltyper, der hylder en eller anden forbryder? Altså, du ved, korsfæstelsen var den måde, man dræbte folk på, når de skulle være et eksempel på, sådan man virkelig ikke skulle opføre sig. Altså, det var det, man brugte til folk, der havde gjort forfærdelige ting, eller som var rebeller eller ledere af deciderede oprørsgrupper. Det var sådan, så de kunne hænge derop, så alle andre kunne se, okay, helt klart, jeg skal ikke forsøge mig med det der. Sådan en fyr dyrker de. De vil ikke anerkende nogen andre guder, og de spiser deres... altså, du ved, der er sådan en, det er virkelig sjovt at se den der omtale af kristne, fordi man tænker, nå, det kan jeg godt se, når jeg hører det udefra. Det er sgu nogle weirde typer, ikke? Altså i dag, så er det svært at forstå, men det er ligesom, det var ideen, ikke?
Og man kan sige, en stor forskel på den gang og i dag, det er, hvor vi i dag måske bare vil tænke, ja, ved du hvad, det er fint, gør I, hvad I har lyst til. Sikke nogle tåber. Så dengang, der har man sagt sikke nogle tåber, men også lige hævet sværet samtidig og forfulgt dem.
Det er jo faktisk et dobbelttydigt svar, fordi på den ene side kan du sige, at der har været en form for meget stor religiøs tolerance. Mm. Altså det vil sige, der har faktisk været en idé om, at du kan bevare din egen kult. Du bliver bare også nødt til at anerkende kejseren af guddommelig, men det betyder ikke, at du skal sådan ligesom gøre ham til din hovedgud.
Ah.
Du skal leve med din egen skikke. Du skal gøre det, du vil gøre. Ideen om, at der kun var én sand religion, var en fuldstændig fremmed idé.
Mm.
Altså når man kom til et nyt sted, så var man skulle, og man skulle indtage det, var man på vagt, fordi at de lokale guder var virkelig stærke. Så der var slet ikke den der idé om, at det var én sandhed mod en masse usandheder. Så det er ligesom den ene del af fortællingen. Det, der er nyt med de kristne, det er, de vil ikke engang gå med til det lille, hvad kan man sige, sådan strategiske diplomati, at anerkende, at kejseren er guddommelig, for eksempel. Fordi det strider jo mod hele den her nye grundidé, der er, som er baseret på jødedommen. Der er kun én gud. Han blev til menneske og døde og stod op igen, og det er det eneste rigtige. Og for resten, hvis du så går tilbage og ser, eller taler om på det tidspunkt, de har ikke nogen tekster, hvad er det, Jesus har sagt? Så siger han, de tager fejl alle sammen. I skal sige nej. Gud er den eneste guddommelige. Alt det her andet, det er jordisk. Det vil vi simpelthen ikke godkende.
Mm.
Så der er sådan en meget klar ny idé, og også en opdeling mellem det, der senere bliver kaldt det sekulære, eller det materielle, og så det guddommelige, som to vidt forskellige ting, frem for en idé om, at der er guder over det hele, der er guder i alt, og selvfølgelig kan man godt anerkende dem. Så på den ene side kan du sige, at grunden til, de løfter sværet over for de kristne, og det gør de ikke i starten. I starten, der synes de bare, de er irriterende. Hvis man sætter det lidt på spidsen, så er det egentlig det, at de kristne ikke er tolerante. At de kristne simpelthen ikke kan anerkende nogen anden guddommelighed.
Ej, men og det kan man nærmest godt forstå ud fra, hvis det, der står i Bibelen, er noget, Jesus har sagt, noget af det. Altså Lukas evangeliet, kapitel 12, vers 51, hvor Jesus sådan retorisk siger, mener I, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Nej, jeg siger jeg.
Ikke fred, men splid. Fra nu af vil fem i samme hus være i splid, 3 mod 2 og 2 mod 3, far i splid med søn og søn med far, mor med datter og datter med mor, svigermor med svigerdatter og svigerdatter med sin svigermor.
Altså det her, det er en mand, der he won to see the world burn down.
Hvad er det, memet siger i dag? He chose war, ikke? Og det er ligesom det, der er sker lige her. Det er vitterligt, at Jesus han siger, nej, det er sådan så, at hvis mor og svigermor mener to forskellige ting, Så vil det blive noget, der kan splitte en familie ad. Og det er altså, som sagt, en helt anden idé, end at familien og slægten er det vigtigste, at vi har nogle guder i det her hus, at de er, som de er. Og så kan vi i og for sig gå ud og opleve alt muligt, opleve mirakler og bekende os til andre kulturer. Det kan selvfølgelig være problematisk, det er ikke for at sige, at det ikke er problematisk, men pludselig bliver det til, der er my way or the highway.
Hvor meget appellerer det, at du bliver belønnet i det hensides? Jeg tænker, det er ret essentielt at kunne overbevise folk om, at der er et hensides, fordi uden det element, så falder konceptet med, at det kan godt være, du har det dårligt nu, men det bliver godt i det næste.
Mm.
Det falder ligesom til jorden.
Med chance for, at altså, en kristen vil selvfølgelig sige, at det er jo det, Jesus har ment hele vejen, og vi har jo skriftsteder, hvor Jesus forudsiger sin egen død og genopstandelse. Så det vil en skrift tro jo på den måde sige, jamen det er i og for sig hele den kristne grundfortælling. Men hvis vi ser på i hvert fald i forhold til det, som har været den jødiske apokalypse, altså den del, som det ser ud, som om Jesus skriver sig ind i, også i forlængelse af Johannes Døberen, som er, ligner meget det, som der var en sekt, der hed Essenerne, der talte om, som var, at det var lige op over, dommedagen var på vej, og de havde sådan en meget militaristisk tolkning, at det ville ende med en krig, og nu ville netop kong David, eller den nye messias, komme tilbage og lede dem i et slag, hvor de ville genetablere, når jo Guds rige, det der, deres version af det budskab kommer fra, så Guds rige skal genetableres på jorden, og det betyder simpelthen Israel som Guds rige. Hvis vi, fordi det er så svært at vide, hvad det er, den rigtige Jesus sagde, så kan vi i hvert fald se, at første gang vi rent skriftmæssigt ser de her andre idéer optræde, det er hos Paulus, som netop siger, jamen, det er, altså, faktisk kommer med en ret vild tolkning, som er, at det, at Jesus er stået op fra de døde, er et bevis på, at nu er det gået i gang. Nu er de sidste tider, nu står det vitterligt på dørtrinnet, fordi en del af fortællingen, som vi ved fra profeterne i denne her udlægning, er, at folk vil genopstå fra de døde. Det er sådan, man læser Ezekiel, det er sådan, man læser Esajas, det er sådan, man læser Daniel. Så hos Paulus bliver det til en fortælling om, at genopstandelsen for os alle sammen kommer lige om lidt. Der kommer den her dommedag.
Ja, ja. Og den er stadig lige rundt om hjørnet.
Og den er i høj grad lige rundt om hjørnet. Så det vil sige, pludselig bliver ideen også om, hvis jeg dør nu, og det er også noget, Paulus skriver om. Han har sådan nogle vilde citater, hvor han siger, jamen jeg er kun her i livet for ligesom at tjene jer, ellers så kunne jeg lige så godt bare dø. Og på mange måder så savner jeg det. På mange måder så længes jeg mod at dø, fordi der vil jeg være tæt på vor Herre. Jeg vil stadig så genopstå lige om lidt, men det kan ske i mit liv nu, hvor jeg bliver lavet om, eller det kan ske efter jeg er død, hvor jeg så også bliver lavet om til den her nye krop, den her nye form for spirituelle, åndelige, udødelige krop. Så det giver helt klart et billede af, at efter døden er der noget andet. Og det er en ret vild ny idé, det har vi også talt om før. Der er ikke noget reelt efterliv i den jødiske tradition. Der er ikke noget sted. Jo, der er et dødsrige, men det er meget lidt beskrevet, og måske er det bare en grav. Det betyder, det er der nogle forskere, der mener. Der er ligesom ikke nogen fortælling om, at man går rundt og udveksler erfaringer, efter man er død. Så det, der ligesom kommer som en ny ting, det er den der idé, så den kommer meget fra den græske filosofi, fra Platon, fra Sokrates, ideen om, at sjælen er udødelig, og det er den, der vil genopstå.
Mm.
Og det betyder så, at det her bliver sat i et helt nyt billede, fordi det, du skal huske, det er, alle de første kirkefædre, Peter, Jakob, Johannes, Paulus, de mener, vi dør som følge af henrettelser. De bliver simpelthen forfulgt og dør. Og sammen med det, så udvikles der denne her idé om, at der er et evigt liv efter døden. Så der er blandt andet en vild apokryf historie forbundet med Peter om en mand og hans datter, og hun spås et liv i synd, og derfor så er moralen med historien, at det er rigtig godt, at hun dør. Fordi du ved, det er ligesom, altså, så der bliver sådan en anti livstanke nogen steder, specielt ind i gnosticismen. Det gør ligesom, at mens sådan en som kejser Nero, som er den første, der ligesom udpeger de kristne som en syndebuk på grund af noget politik, der er han egentlig ikke i gang med at forfølge dem, at de er bare nemme at dræbe. Da han dræber dem, så opfatter de kristne det på en helt anden måde. Fordi for dem, der er opgøret med autoriteten, en del af deres identitet, og fordi at deres sjæl vil leve for evigt, så bliver denne her undertrykkelse og udryddelse, den bliver faktisk meningsfuld. Det er ikke, åh nej, de dræbte os alle sammen, vi må have taget fejl, eller hvad der var, jeg finder et andet job. Det bliver simpelthen noget, der giver mening. Og fordi de ser Jesu lidelse som hovedbudskabet i kristendommen, altså det, at han blev døde og blev rejst fra de døde, er hovedbudskabet, så bliver deres egen lidelse nu en del af fortællingen.
Og jeg siger til jer, mine venner, frygt ikke dem, der slår lemmet ihjel, og derefter ikke er i stand til at gøre mere. Jeg vil vise jer, hvem I skal frygte. Frygt ham, som efter at have slået ihjel, har magt til at kaste i helvede. Ja, jeg siger jer, ham skal I frygte. Sælges ikke 5 spurve for 2 skilling, og ikke en af dem er glemt af Gud. Jeg selv alle jeres hovedhår er talt. Frygt ikke, I er mere værd end mange spurve. Jeg siger jer, enhver som kendes ved mig over for mennesker, vil menneskesønnen også kendes ved over for Guds engle. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil også blive fornægtet over for Guds engle. Enhver, som taler et ord imod menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der spotter Helligånden, får ikke tilgivelse. Når de fremstiller jer i synagoger og for øvrigheder og myndigheder, så vær ikke bekymret for, hvordan eller med hvad I skal forsvare jer, eller hvad I skal sige, for Helligånden vil i samme stund lære jer, hvad der skal siges.
Men tag lige et skridt tilbage. Der er ikke nogen andre, der har en lidende Gud, der dør. Der er ikke nogen andre, der ser selve lidelsen som pointen. Det er der, hvor det går galt. Det er der, hvor plottet krakelerer. Det er der, hvor man møder væggen. Det er, når der er nogen, der dør. Pludselig i kristendommen bliver det en fuldbyrdelse. Ikke? Og det vil sige, at jo mere romerne ud undertrykker de her tidligt kristne, jo bedre historier får de kristne. Altså, og så begynder det her martyrbegreb. Martyr, det betyder vidne, martys på græsk. Og det vil sige, at de vidner om Jesus selv under truslen om død. Det vil sige, at de bliver stillet foran, henrettelsespatruljen og siger, holder du stadig fast i det der bras? Vil du stadig ikke anerkende for eksempel kejserens guddommelighed? Og så siger de højt, nej, det vil jeg ikke, og så dør de. Der er en tidlig kirkefader, Tertullian, der skriver i det andet århundrede, at martyrens blod af kirkens frø. Og det vil sige, at når jeg skal fortælle budskabet om, hvor stærk kristendommen er, så hvis der lige er død en kvinde eller en mand under det her og voldsomme undertrykkelse, så kan jeg fortælle, den er så stærk, min religion, at denne her person ligesom kunne udholde smerten og udholde undertrykkelsen og udholde torturen selv, da det stod aller hårdest til. Og det bliver ligesom, det bliver simpelthen fortællinger, der bliver til styrke, mens romerne tror, de er ved at udslette dem, så bliver det for de kristne som en ret vild genial idé, bliver det pludselig til styrke for dem. Ikke? Så martyrdom, det bliver ret hurtigt centralt for den kristne kirke, og ideen om, at man skal lide for sin tro, den bliver centralt. Og så begynder man at dyrke dem, der er blevet dræbt som helgener. Altså det er historie om, hvordan historierne bliver vildere og vildere, om hvordan, du ved, de blev revet fra hinanden af løver og sådan noget, og stadig bare sagde, du ved, halleluja, Gud er stor og sådan noget der. Ikke? Du ved, og at de aldrig nogensinde vidner falsk. Der er aldrig nogen af de her kristne martyrer, der siger, nej, okay, jeg tror ikke på det alligevel. Du ved, de bliver ved med at vidne sandt. Ikke? Mm. Og så begynder der at ske mirakler, og så begynder man at sige, jamen, jeg har et lille stykke af hans tog. Jeg har et lille stykke af hendes ja. Klæde, og så kan det helbrede folk. Og så udvikler der sig hele den her helgendyrkelse, som ligesom er udviklingen af martyrerne som sådan. Ikke? Det største plot twist i denne her historie om de stakkels undertrykte kristne, det er jo så, at det romerske imperie bliver kristent i år 312.
Men det har jeg faktisk altid undret mig over, at hvordan delen kommer vi dertil?
Det er en lang historie, som vi må tage på et tidspunkt. Der er det med kristendommen, at den vokser helt utroligt hurtigt. Den vokser, altså i forhold til, hvor lille den er. Vi snakker om, at det er en håndfuld mennesker i Jerusalem i år 33-35 efter Kristi fødsel. Og så altså, at det simpelthen det vokser til, blandt andet på grund af Paulus' idé om at pludselig gå ud over jødedommens grænser, og det her, den her idé om at missionere, som også er en ret ny idé, så vokser det, og det bliver utroligt spiseligt for...
Men Christian, det synes jeg ikke er nok i sig selv, på en eller anden måde. Jeg synes ikke, det er nok i sig selv, jamen de skal ud og missionere det hele. Hvad er... Altså, det er sådan en meget egoistisk tankegang, men hvad er guleroden ved at være kristen?
Jamen, den er jo kæmpe. Der er jo masser. Altså, der er jo masser af vilde, vilde præmisser, som vi har talt om før, som kommer frem i kristendommen. Der er blandt andet en ideen om den enkeltes, værdighed. I kristendommen er det specifikt dem, Jesus taler til, det er specifikt ideen om, at den enkelte, Paulus skriver det, der findes ikke slaver og herrer, der findes ikke mand og kvinde, der findes ikke rig og fattig. Det, i kristendommen er der plads til alle. Det er den ene store ting. Den anden ting er denne her fokus på, på individets forhold til sin egen samvittighed, til sin egen bevidsthed, som er som det afgørende for deres plads i universet, som vi ser til mange religionsforskers overraskelse, at den tidlige kristendom ikke kun appellerer til fattige, den appellerer også til mange ret velhavende folk, til ret mange sådan lidt mere af det øvre lag.
Altså, jeg kan sagtens se, hvorfor den appellerer til de fattige på det tidspunkt. Altså, men de rige, det her er faktisk svært ved at lure. De velhavende, de etablerede etablissementer.
Jeg tror, der er mange ting i det. Jeg tror blandt andet, der er en plads til det enkelte menneske, der er en plads til individet, der er en plads til bevidsthed, der er en plads til ideen om skæbne, om personligt ansvar, om dit eget forhold til altet. Der er en masse budskaber om barmhjertighed, om kærlighed, om det at elske sin næste, at vende den anden kendt til, at insistere på kærlighed og på, i Nietzsches ord, svaghed, trods ligegyldigt hvad du står overfor, som jeg tror er altså nogle grundlæggende og stadig den dag i dag utroligt positive budskaber, som kristendommen har, og som for mange tænkende mennesker gør hele forskellen. Altså det der med, der er sådan en grundlæggende tone i kristendommen, som går ud på at prøve at se alle mennesker som individer, der står i deres eget forhold midt i livet, frem for som en klasse, eller en kaste, eller en slave, osv. osv. Så jeg tror i og for sig, at der er mange grunde til det. Det vi i hvert fald bare ser, det er, at kristendommen, den spreder sig, den bliver utroligt populær, og som sagt, i 312, så bliver den romerske kejser, han bekender sig til kristendommen, ender med at, eller da han ikke kejser, men det bliver han så, vinder et stort slag, mener han, med Guds hjælp, og pludselig er de kristne blevet magthaverne. Og det medfører ligesom to ting. For det første kommer der den her meget interessante ting, at hele verden nu skal blive kristent. Fordi at du kan godt se, når du tager nultolerancen fra før, jeg kan ikke anerkende, at præsten eller at kejseren er guddommelig. Jeg kan ikke anerkende nogen andre guder. Når pludselig det er magthaverne, så sidder jeg og kigger ned på det samme skakbræt, de har set på før. Og i stedet for at se en masse forskellige kulturer, så ser de en masse vantro-kulturer. En masse barbare, hedenske folk, der tager fejl. Det er den ene ting, det medfører, at den romerske imperium pludselig bliver missionerende på en måde, der aldrig har været før. Det andet, det er, at martyrerne nu, fordi det bliver selvfølgelig ved det begreb, og de bliver endnu mere helgengjort nu. Nu er det dem, der rejser ud for at sprede budskabet om Kristus og bliver dræbt af hedenske barbarer. Så det vil sige, at de er ikke så meget i oprør mod den store overmagt, men det er nogen, der går ud og sætter sig på spil på den måde. Ikke?
Jeg synes, det er vildt interessant i øvrigt, altså hvordan vi når herhen til. Men jeg synes også, at vi har et paradoks, at hvis vores samfundsfundament faktisk bygger på et opgør mod autoriteter, at vi så selv kigger på dem, der gør opgør mod autoriteter i dag, dem kigger vi ned på.
Mm.
Men omvendt kan jeg faktisk også godt se, at vi skaber også plads til, at det kan lade sig gøre. Altså, jeg kan da godt komme på nogle eksempler på nogle opgør mod autoriteter, som vi i klimakampen, altså forskellige steder, faktisk giver rum til.
Den dobbelthed, vi har i forhold til ideen om et oprør, er jo noget, kirken kæmper med resten af sin historie. Nu er de kristne pludselig blevet magthaverne, men religionen er baseret på dem, der siger magthaverne imod. Det vil sige, at vi får et dobbelttydigt forhold til dem, der kommer og pludselig ser klart. Det er jo det, Jesus gør. Mm. Og som enten så skal udslettes eller blive en del af kirken. Ikke? Det er det, vi ligesom har op igennem den katolske kirkes historie, at der kommer de her helgener eller mennesker, som enten har andre politiske idéer eller spirituelle idéer. Og man skal hele tiden så i den katolske kirke forholde sig til, at de har en vanvittig kraft, fordi de kommer og siger, nej, jeg har fået det rigtige besked. Jeg ved, hvad det er. Og når de gør det, så ligner de jo Jesus. De ligner noget, man kender. De ligner et sandhedsvidne, der siger, I tager alle sammen fejl, I har ikke forstået det. Det lyder korrekt. Det lyder, hvis du kommer med det i en ikke-kristen animistisk tro, så er det sådan lidt, hvad snakker du om?
Det er enormt polariserende.
Det er enormt polariserende, og det vil sige, at man så bliver nødt til at forholde sig til enten For det meste så slår man ned på det i den katolske kirke og udsletter de her folk, og nogle gange så sker der faktisk reformer. Det sker der løbende, og kristendommen har løbende i sig de her reformer, som kommer af folk, der siger, hov, nu står vi fast. Det var ikke det, Jesus mente. Så det er sådan en blanding af oprør, der bliver ved med at være i kirken, men nu også en autoritet. Altså, kristendommen er baseret på sådan en forkastelse af de skriftkloge og et oprør mod autoriteten, men nu har de så deres egne skriftkloge og deres egen autoritet.
Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel der, og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Han underviste hver dag på tempelpladsen. Ypperste præsterne og de skriftkloge, ja alle folkets ledere, søgte at få ham ryddet af vejen. Men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham. Mens hele folket hørte det, sagde han til disciplene, tag jer i agt for de skriftkloge, som gerne vil gå omkring i lange gevandter, og ynder at lade sig hilse på torvet, og sidde øverst i synagogen, og tage højbords ved måltider. De æder enker ud af huset, og beder længe for et syns skyld. De skal dømmes så meget hårdere.
Så det vil sige, så bliver det pludselig rettet mod rige, der ikke er tilstrækkeligt fromme. Det bliver rettet mod andre folkeslag. Det bliver rettet mod det muslimske rige senere. Det bliver rettet mod jøderne hele vejen igennem. Jøderne, de får bare med puklen hele vejen. Og så kan du se, at nu hvor målet er blevet, at hele verden skal kristnes. Altså, vi er gået fra et jødisk budskab, et jødisk rige, til Paulus idé om, at alle kan være med, og så nu til, at djævlen regerer i verden. Og det vil så sige, det er ham, man gør oprør mod. Pludselig er den kristne i en eller anden måde, på en eller anden måde i den her fortælling stadig en...
Jamen, de har sejret sig selv.
Ja, det har de, men de holder alligevel fat i, de er udsatte, og de er i oprør mod, når jo så mod djævlen, ikke?
Ja, fordi hvad skulle det ellers være, når man ligger nummer et?
Lige præcis. Det er lidt det, der er problemet. Det er ligesom sådan en fortælling, og det er også derfor, tror jeg egentlig, nu havde vi lavet to programmer om djævlen, men det er jo nok derfor, at djævlen får så stor en rolle, fordi at djævlen har egentlig ikke så stor en rolle, specielt i jødedommen, og man kunne også argumentere for i det nye testamente, men han er godt nok blevet hovedskurken op i den katolske tid og op i kirkens historie, fordi, som du siger, hvem er der egentlig tilbage, når man er nummer et? Da Martin Luther gør oprør mod den katolske kirke og grundlægger det, som man kalder reformationen, og som er, hvad kan man sige, ophavet til det store paradigmeskifte, der fører til det moderne gennembrud og til moderne videnskab og til sekularisme osv., så gør han det også som en forlængelse af de her oprør, kan man sige. Luther er vanvittig intelligent, han er ret hården, og selvfed, og så er han også en vild nytænker. Der er flere andre, der formulerer nogle af de her tanker, man er blevet ret utilfreds med, hvordan kirken sidder på alting. Kirken altså styrer kongerne, styrer pengene, styrer handlen, styrer landbruget osv. osv. Så der er mange, der formulerer nogle af de her idéer. Kan det virkelig være rigtigt? Der er udviklet sig nogle meget mærkelige systemer, hvor det starter med, at man kan bede for andre, når de prøver at komme til himlen, men så kan man så pludselig betale sig for til kirken, som så beder for dem. Og pludselig bliver det sådan et meget, meget voldsomt, undertrykkende økonomisk system. Så der er mange, der har de her tanker, men Luther, han formulerer ligesom opgøret mod den katolske kirkes undertrykkelse og monopol på sjælens frelse. Og der kan du høre, det er det samme sprog.
Men det vil jeg godt rose Luther for, ud fra det, vi har læst i dag, at sige... Altså, på det tidspunkt, hvordan kirken ser ud på Luthers tidspunkt, vil jeg jo godt sige, der har han jo fat i noget. Altså, så er det jo lige pludselig blevet etablissementet igen.
I høj grad. Nå, men det er fuldstændig klart. Luther, han påpeger noget. Altså, han sætter fingeren på et virkelig, virkelig ømt punkt, som er, at det er reel magtudnyttelse og undertrykkelse, der foregår. Men han er samtidig utrolig troende, og han formulerer det her opgør. Og det, der er ret sjovt med at se, om altså, hvor oprørsagtigt det egentlig er, det er, at mange af de bønder, der ligesom er i Tyskland og i Europa på det her tidspunkt, de tolker det, han skriver, som netop det, et decideret revolution. De ser ligesom hans sådan afvisning af det, man har fået overleveret, dogmatikken, altså det dogmatiske, alle de regler, som sådan er det bare, sådan siger, du ved, kirken. Mm. Det kaster han væk og siger, at folk skal selv kunne læse Bibelen, og folk skal selv kunne finde ud af, hvad deres eget forhold til Gud er. Så de her bønder, de ser hans afvisning som en større afvisning, også af kirkens sådan mange sekulære eller værtslige regler og deres økonomi, og som sådan en større vidne mod uretfærdighed og monopol og byråkrati. Og det der er ret sjovt, når man så læser det her, det er, at Luther, han er en total nørd, ikke? Han er interesseret i teologi og i kirke, så da bønderne, de så skriver til ham for at få hans støtte til deres voldelige oprør mod de her vildt undertrykkende landejere, så skriver han, nej, det var ikke det, jeg mente. Det var overhovedet ikke det, jeg mente. Og faktisk kunne man egentlig godt tolke det, jeg siger, som at I skal gøre præcis det, som de her landejere fortæller jer, at I skal. Altså, det er ret vildt. Han tager simpelthen skridt tilbage og siger, nej, det var ikke det, jeg mente. Jeg taler kun om religion, og det kan han jo ikke, fordi...
Men det er sjovt, at han er så, skal vi sige, akademisk og sige, jeg vil ikke blande mig i det. Jeg sidder bare heroppe i Elfenbenstårnet.
100%. Jeg er ved at tale om menneskets sjæl og dets forhold til Gud. Jeg er slet ikke med i det der med, hvordan I egentlig har det i virkeligheden, agtigt, ikke? Og de har jo ret. Det er hele systemet, han er ved at gøre op med. Og så siger han, nej, mellem dig og Gud er der ingen. Og der er faktisk, det er ikke bare sådan, det er også sådan, at du kan ikke tale med Gud, fordi Gud, han viser sig ikke. Han er skjult, som man siger. Så det vil sige, du har dit eget forhold til Gud, men det er noget, du må tro på. Altså, det må simpelthen være din tro, som er dit styrende argument. Der er ikke, du kan ikke forvente at få et tegn fra Gud. Du kan ikke forvente at få noget overleveret som sådan en slags bevis. Det er noget, du må håbe på, og du ved ikke, hvad der sker, når du dør. Det er ligesom Luthers store budskab. Og det der sker ved det, det er, at den her åbning for, at folk selv kan læse Bibelen, at de selv kan fortælle, hvordan de tolker det her, fører til noget, som jeg tror, Luther overhovedet ikke havde forudset. Det er, at alle bliver ikke enige om nu, at Luthers måde at udlægge det på er korrekt. Der kommer en hel bunke af nye forståelser af kristendommen. Mm. Der kommer sådan en skov af nye denominationer. Folk begynder at få syner igen, mirakler begynder at ske. Før i tiden var det sådan, at hvis der var et mirakel, så skulle den katolske kirke anerkende det. Men who cares? Vi er da ligeglade med, om den katolske kirke mener, jeg har ret eller ej. Det der er interessant, det er, at oprøret hos Luther, det hedder jo protestantismen, fordi det er, altså protestantismen, fordi det er en protest i sig selv. Selve det oprør bliver formaliseret, bliver til den gode handling. Det bliver ikke bare, nu laver vi et oprør, og så finder vi den nye, status quo. Det bliver, at selve det at finde din egen vej, er pointen i sig selv. Og det vil sige, det starter en kavalkade af oprør, som faktisk aldrig nogensinde er stoppet. Og det er meget mere, end at man kan sige, Luther fandt ud af, hvordan vi tænker i dag. Det er ikke det, der er pointen. Pointen er, Luther gjorde det klart, at selve det, hvis du siger, det, ved du hvad, det gider jeg ikke at acceptere. Jeg vil selv læse Bibelen og finde ud af, hvad der står. Så vil Luther sige, godt. Han ville så mene, du skulle forstå den på en bestemt måde. Men pludselig bliver det at være kristen til ikke at acceptere noget bare fordi.
Men Christian, kan kirken så, og du snakker på lang sigt, altså flere hundrede år, vil kirken så kunne eksistere, uden der konsekvent kommer nogle oprør?
Der er to spændende vinkler på det. Det ene er, at oprørene bliver ved, og på mange måder, så er der dem, der var inden for 500 år siden, de er altid utilfredse over dem, der er inde lige nu. Og lige nu, så
det kender jeg godt.
De hurtigst voksende denominationer inden for kristendommen lige nu, det er sådan nogle evangeliske og åbenbaringskristne, som vi ser, karismatiske kristne, som vi ser i Afrika, vi ser dem i Sydamerika, hvor de er ved at udslætte, eller i hvert fald overtage mange steder for katolicismen. Og det er sådan nogle nyere versioner af kristendommen, som man virkelig rynker på næsen af. Så det, der faktisk er ved at ske, det er, at de her nye tolkninger bliver ved, og de bliver ved med at have en kraft. På mange måder kan man sige, det er der kristendommen lige nu har sin største drivkraft. Det er i de her nye oprør. Den anden side af det er, hvis man formaliserer et oprør som selve motoren i kristendommen, så er der også den anden vej, det går. Og det er det, som vi har set i vores del af samfundet, at Luther havde begyndt noget, han ikke kunne gøre færdigt, som måske aldrig kan blive færdigt. Den ædle historie var blevet, vi skal finde vores eget svar, mellemlagene er skåret ud, der er ikke nogen dogmatik, så i teorien er vi alle alene med Guds ord, vi kan selv læse Bibelen. Og Lauge, det er jo den moderne tanke. Det er også grundstenen til en humanistisk eller dialektisk læsning af Bibelen, som blandt andet er det, vi sidder og laver i det her program, som er, hvor vi siger, jamen, hvad står der mon i virkeligheden? Men efter ham blev det mainstream, kan du sige, at man ikke mere kigger på Bibelen som Guds, perfekte ord, man begynder at sige, jamen, hvad betyder det her, og hvordan har de ment det på det her tidspunkt, når man begyndte at læse sprogene, det var skrevet på, og forstå dem, og så kommer denne her kritiske læsning.
Så uden Luther havde det her program ikke eksisteret?
Overhovedet ikke. Luthers betydning, om vi overhovedet nogensinde har hørt om ham, eller åbnet en bibel, er ikke til at overdrive, og det er ikke fordi, at vi alle sammen går rundt og er enige med ham. Det er det modsatte. Det er, at ideen om den kritiske læsning, for eksempel, om den så er kristen eller ej, den bliver populariseret og bliver formaliseret her. Hele ideen om, at man ikke skal tage overleveret viden for gode varer. Prøv at kontrastere det med ideen om tradition og konservatisme og overleveret. Du ved det der med, når hvis de gamle sagde det, så er det sandt. Det er ligesom, det er nok i sig selv. Det, der pludselig sker, det er, at den enkelte søgen efter sandhed er det ægte kristne. Det er det sande at gøre. Alle stiller spørgsmål ved alt.
Mm.
Det er det, det tager ligesom videnskaben med storm. Vi har Descartes, som formulerer det, man kan kalde den moderne logiske tilgang. Han er super kristen, men han formulerer denne her videnskabelige metode. Accepterer intet som sandhed på forhånd. Del dit spørgsmål ind i mindre dele. Gå fra det simple til det komplekse. Det vil sige, i stedet for at sige, kong David er Guds salvede, og det er ham, der skal komme igen. Det er det komplekse. I stedet for at sige, det er sandheden, alt andet skal læses fra det, så gå fra det simple til det komplekse og sige, okay, lad os lige prøve at læse teksten. Hvad står der i virkeligheden? Hvordan er de kommet frem til den tanke? Og den fjerde del, meget vigtigt, afprøv dine resultater. Så hvad kan jeg være sikker på? Hvad ved jeg, som jeg ikke bare har fået overleveret? Og Descartes, han stoppede så ved Gud. Han sagde, det er det eneste, vi ikke skal stille spørgsmålstegn ved. Men det kunne han jo ikke styre.
Nå, okay, det gjorde han trods alt.
Der var det sat i gang. Og så bliver næste spørgsmål jo, har vi overhovedet en sjæl? Er jorden i midten af universet? Blev vi egentlig skabt af Gud? Findes himlen altså lige bag stjernerne? Og i sidste ende er den logiske, ikke konklusion, men videreførelse af det her projekt er, jamen, findes Gud overhovedet? Så det her, det er på mange måder Luthers idealer, det er protestantismens idealer, og på en transformeret måde er det nu kristendommens egne idealer. Så det, vi startede med, som var den store appel, det individuelle, dit eget forhold, bliver hertil en uendelig spørgen, du ved, som joken er med børn. Jamen, hvorfor det? Jamen, hvorfor det? Jamen, hvorfor det?
Ja, og det bliver de her cirkler af oprør eller spørgsmål, eller hvad man skal kalde det, ikke?
Det er jo ikke bare en mental model. Som vi snakkede om, bønderne tog det også til sig som et reelt oprør, og i kristendommen bliver det også en reel fysisk ting. Altså, du kan se på sådan en som en Martin Luthers navnebror, Martin Luther King, den amerikanske borgerrettighedsforkæmper og præst, som virkelig brugte altså gammeltestamentlige profeter som Esaias, sådan der i sådan en kristen betydning taler om retfærdighed og Guds opgør med dem, der tager fejl, og han brugte Jesu ord om ikke-vold, og hele det her med Cæsars mønt, det var hans pointe, hvor han siger, jamen deres regler gælder ikke for os, hvis de er i uoverensstemmelse med det, vi tror på. Og det var meget, meget centralt for ham, at oprøret, det var det mest kristne, man kunne gøre. Og det var også derfor, han valgte ikke-vold, som hans metode. Og borgerrettighedsbevægelsen i USA i dag, selv dens dag i dag, er uløseligt forbundet med specielt sorte kirker. Så det vil sige, at oprøret som en hellig ting, og som en kristen ting, eksisterer i bedste velgående. Og der kan du sige, hvis vi ser ateismen på en måde som sidste skud på denne her stamme. Det er også derfor, så er der så dem, der vil gøre oprør mod ateismen. For snart ateismen kommer til at styre, så vil der være dem, der siger, jo, men hvordan kan vi vide, at den logik er god nok? Altså, denne her ting bliver ved.
Men er vi ikke allerede der?
Der er vi totalt. Så du får sådan en skrue uden ende, og modellen fortsætter. Det er det, der er en af mine store pointer i de her programmer. Modellen fortsætter, selvom vi har taget Gud ud af billedet. Modellen er nemlig en måde at forstå verden på. Og så kan du se på, hvordan vi i dag taler om 68-oprøret. Vi taler om det som noget smukt, som noget sandhedssøgende, Lauke, som nogen, der ville finde deres egen vej, som nogen, der ikke tog deres overleverede budskaber fra deres forældre om kapitalisme og kønsroller for sande, men som faktisk vil stille spørgsmålet, men hvordan kan man egentlig leve? Altså, det er den samme fortælling. Det er også derfor, at 68-oprøret i høj grad er et vestligt fænomen.
Men det er også nogle interessante ord, ikke? Altså, så siger det, altså, det hedder oprøret, og jeg kan jo ikke, altså, lige nu, især for de unge, altså, det hedder klimakampen, ikke? Altså,
i høj grad.
Kampen for klimaet.
Ja, og du kan jo se, den måde, vi taler om klimakampen på. Jeg skriver på en bog, som jeg har skrevet til unge om fremtiden og hvordan man ser på fremtiden. Og der var der en, der spurgte mig, det er tendensen i dag, at man siger, de unge har svaret. De unge har, lad de unge komme til. Det er dem, det er deres stemmer, vi skal høre.
Lad børnene komme til mig. Ja.
Ja, lad børnene komme til mig, og ikke bare det. Lad dem, der ser, hvordan vi tager fejl, komme frem, fordi vi ved, at bare det, at vi, og nu er jeg så 42, men bare det, at vi, der er voksne, er blevet, hvad kan man sige, i anførselstegn, etableret, så er vi per definition fejlbarlige. Så tog vi jo fejl på en eller anden måde. Det bliver en dyd at gøre oprør. Det har strukket sig så langt i dag, at når børn kommer og har en anden version af virkeligheden, hvilket de er jo
verdensmester i. Ja,
ja, verdensmester i, og det har vi alle sammen gjort, og det er en fin og fornuftig ting. Så er vi kommet dertil i dag, hvor de voksne siger, I ved sikkert bedre end os, hvilket overhovedet ikke behøver at være sandt. Fordi lige så meget som unges oprør omkring alt fra deres seksuelle udforskning eller kønsmæssige fremtoning eller påklædning eller hvor mange tatoveringer de vil have eller hvordan de synes at livet skal leves, lige så meget som det er en drivkraft i de unges måde at forstå sig selv i verden på, så det der er det interessante nu, det er at lige nu taler vi om det som om at det i sig selv er sandfærdigt, fordi det er de unge, der gør oprør. Så vi har en tendens til at blive deres, i dag vil vi hellere være deres allierede i deres oprør, end vi vil stå der.
Ja, men ja, jamen, det forstår jeg godt, men jeg tænker også, altså i hvert fald når man kigger tilbage, og det kan godt være, at det er fordi, det er det tidspunkt, vi kigger tilbage på, altså hvor vi står nu, men jeg tænker lidt, at det må være en, altså, sådan, at det er eviggyldigt, at forudsætning, at der kommer et oprør for hver generation, så er spørgsmålet altid, altså de vil jo altid skille sig ud i en anden kontekst.
Lad os lige tage det udsagn. Det er ret interessant, ikke? Der vil komme et oprør i hver generation. Hvorfor vil der det? Det er en ret ny idé. Prøv at gå 200 år tilbage, og så spørg, vil der komme et oprør i hver generation? Så vil de sige, hvad i alverden taler du om?
Ja, men så vil jeg nok brede, ja, så vil jeg sprede generationen længere ud.
Ja, helt
måske
klart.
Ikke generation.
Helt klart.
Altså, så
Når man, der tror jeg nemlig, du har ret. Jeg tror, det er fuldstændig klart at se, at der kommer en samfundsmæssig omkalfatring og en ny måde at forstå verden på. Men nu er vi kommet det til, hvor vi mener, det er hver eneste generation af teenager, der ser sandt, når de forstår verden på en ny måde. Det ender med at blive meningsløst. Det ender med at blive der, hvor jeg tror, jeg fortalte det før, hvor jeg stod i gymnasiet, og Arne Würgler holdt foredrag og sagde, om 68'erne, og sagde, hvorfor går I ikke ud på gaden og gør oprør? Og pludselig forstod jeg, da jeg stod der som teenager og tænkte, han har lige taget oprøret fra mig, fordi hvis jeg går ud på gaden nu, så er jeg i og for sig bare i gang med at gentage det, som allerede er formaliseret. Det vil sige, det er ikke et oprør. Det vil sige, oprøret bliver i sig selv en formalitet. Og det er der, vi er lige nu. Vi er der lige nu, hvor at Når vi for eksempel forholder os til sådan noget som sådan den nye værdikamp, det der er nogen bliver kaldt woke-ism og så videre, det vil jeg ikke komme ind på, fordi det er meget mere kompliceret end som så, men så kan vi have en tendens til at tro, at bare fordi der bliver formuleret noget nyt af unge, så må det nødvendigvis være sandt, og det vil sige, at når man så siger, jamen, skal vi ikke lige diskutere principperne i det, så kan der hos nogen være en tendens til at sige, ho, hvis du vil diskutere principperne i det, så er du i og for sig ved at gå imod det, som jo er det ædle projekt, som er hele tiden at stille spørgsmålstegn ved dem, der var før. Der er også en meme, der kører i dag, at vi ved alle sammen, at hvis vi tager 20 år frem i tiden, så vil alle de ting, der bliver påstået lige nu af den yngste generation, som er forkastelige, dem vil vi alle sammen være enige i. Det vil sige, det er blevet sådan en idé om, at oprøret er ustoppeligt og alt kværnende. Oprøret er i sig selv blevet en ny dogmatik. Det er blevet den nye måde at forstå verdens velbestående på. Status quo er, at der intet er helligt, at man altid skal stille spørgsmål. Og det er ikke, at det er godt eller dårligt, det skal vi bare være klar over. Og en af de måder, vi bliver klar over det på, det er ved at kunne se, hvor rødderne fra det her kommer. Og rødderne, efter min mening, de kommer faktisk fra vores kristne kultur.
Ideen om en helt er for det meste, at helten handler både klogere og bedre end sine omgivelser. Men sådan er det ikke altid. I næste afsnit fortsætter Bibelen Let Fortalt med at undersøge kong David og hans betydning for dannelsen af Israel. Har du svært ved at vente en hel uge på dit næste bibelfix, så hop ind i DR's radioapp DR Lyd, hvor der ligger mere end 40 tidligere afsnit af Bibelen Let Fortalt. Bibelen Let Fortalt er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let, redaktør af Hanne Butjørnsen, og jeg hedder Karen Straarup.